Mohsin Mahakoum à la Mojette et Radio Express FM, MAE Assurance Nazem, la deuxième édition du Mutuel A, qui m'a dit qu'on a fait l'annoncer à la Thénie Kounoumou Joudin les gagnants, les chauffeurs ont fait le podium, justement, Narki, à la deuxième place, Honi pour Mutuel A, Karam, Elfine ou Khamso Achelin, le deuxième prix qui a été décerné, le projet Zraïratne et l'équipe Eliora, justement, AI Device avec Alish. Bonjour, Daman, Nédia Trabelsi, Nédia Alabik, Marhabibik.
Assalamu alaikum, Marhabibik.
Marhabibik, Nédia, Aoul Haja. Mabrouk pour la deuxième place. Je n'ai bien évidemment à le projet, à le kiff kiff, l'émotion. Les kent mangeux d'ailleurs les qu'allul comme justement les tomber partout. Donc la deuxième place. Les kent ma qabl qui m'a connu. Je n'ai rien à le projet ou kiff kiff. Quel est le cadre de la roue que fait le bidet.
Oui. Donc, اسمي نادية طرابلسي. نقرا AI engineer في esprit. Donc et عمري 23 ans.
واضح مرحبا بيك دونك اي اي انجينيرينغ لا تيماتيك اي 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 او تي نصور حاجه عاونت برشا اون كيلكو مو لو بروجي اليوم اللي نظم اللي بلوتو خدمتوا عليه اي اي ديفايس ليكيب اللي هو صغيراتنا من السماء كنفهموا صغيراتنا حاجه كي سيبل الصغار لكن خليك انت تزيد تعطينا اكثر فكره جوستومون البروجي هذايا.
D'accord. Donc, Zraïrat Nabeya, c'est une plateforme dédiée pour les enfants entre 3 ans et 8 ans. L'application Nabeya, le but, c'est l'éducation, bien évidemment. Et en même temps, ça a un côté de diagnostic en arrière-plan. Donc, en arrière-plan, le Zraïr Bchotre, la plateforme, il va faire des jeux, Bchotre, l'expérience.
Juste le micro, Akal Bchotre, ok, voilà. Donc, l'expérience, Bchotre, le Zraïr qui m'a parlé à partir de 3 ans.
Exactement, à partir de 3 ans, j'ai 8 ans. Donc, Bchotre, l'expérience, il y a des jeux interactifs avec des jeux, avec des lumières, etc., des couleurs, où en arrière-plan, on va détecter si l'enfant il a une maladie mentale. On peut dire dyslexie, ADHD, on peut dire aussi l'autisme. Donc il y a des maladies mentales, les صغار اللي هما يبداو développer ملي هو صغير. Donc derrière l'application interne, donc ça sera une application منها éducatif ou منها les parents pour un diagnostic en arrière-plan et il donne un rapport juste à bref donc il y a un rapport à la série نتاعو
واضح باهي برشا هذا justement le projet où on voit حاجتين كما قالت لنا نادية l'enjeu bien évidemment اللي هو اليوم نخدموا justement كيف كيف ça peut détecter les maladies اللي نجم يكونوا صغار لكن فكره اخرى زيد نوعا ما un réseau social للصغار وعلاش حاجه اليوم باهي برشا على خاطر كما نقولوا ديما ونشوفوا فيها الحاجه هذه صغار حتى اللي بتيت pas à l'âge de 3 ans, mais ça a 6, 7, 8 ans, je vous fais un peu de téléphonette, puis d'autres rues que les réseaux sociaux, à l'échelle des réseaux sociaux, il n'y a pas justement, l'humain en plus, il y a un zrar, si oui, qui m'a dit le volet éducatif, les kanzés, pour ce qui est des maladies. On y a un peu de le rôle qu'a joué l'IA, on a fait que zrar, on a fait pour détecter les maladies, il y a l'intelligence artificielle, les kanzés, on a dit, tartine, acteur, fait qui fait que l'humain, c'est l'intelligence artificielle, fait le match de
donc, en arrière-plan, qui m'a dit, en fait, c'est une plateforme, application web et mobile.
Ben.
Donc, le parent, il achète le
donc, un abonnement
pour Sriir, Adeka, etc. Donc, il va donner un timer, le Sriir Adeka, pour minimiser le taux de l'utilisation de l'appareil technologique.
Bé.
Donc, bas de sourire, puis je te relis à l'arbre des jeux. À partir des jeux Hedoka, donc on va détecter à partir des lacunes météo. Par exemple, dyslexie, la maladie, non, etc. Donc, on va faire une analyse à partir des plusieurs jeux et les exercices Hedoka. On va faire un rapport. Les parents et les bichirolou, on a détecté que Sriir Mtaak a des lacunes dans la partie. Et on a dit bichirolou, etc. Et l'application elle va être personnalisée. Les couleurs bichirolou selon est-ce que c'est dyslexie, est-ce que c'est autisme. Donc pour donner l'attention à Sriir, bichirolou, on a dit l'application.
باهي برشا. دونك جوستومون كيما قلت وني ديتيكتي سي ديفيرونت مالادي اللي نجمو نكونو عند الصغير ما بعد نصور خاطر نعاودو نذكرو اليوم اون بارل دو 24 ولا 48 اور ني با يو ليد ديكسبير كو سو سوا توبا ولا غير ولكن ما بعد علاش ليت نجم تكون هذه الفكره وحنا باش نرجعو على ما بعد لكن ما قبل ليكسبيرونس اللي عشتوها في ميتويل هاك 2025 كيفاش كانت من البدايه من الانسكريبسيون كيف كيف ليكيب اللي كانت موجوده قلت لي الكل دونك سي جو مابوز الكلكم فرج يونيفرسيتي كيفاش جات الفكره باش تقيدوا في الميتويل هاك لا دوزيام ديسيون تاع نظام ام اي اسورانس وما بعد كيفاش هكا صارت ليكسبيريونس نتاعكم
باي دونك فوقنا بالهاكاتون بارتير من الفيسبوك ان بوست عرضنا واحنا ديجا مغرومين بالهاكاتون ومما قاو هاكاتون نحبوا نشاركوا فيه سورتو نحبوا نوريو الاي اي كيفاش نامبليمونتيو باش نحسنوا دونك في حاجات دونك سيتي تو سامبلومون قيدنا في الـ في الـ في الفورمولير تقبلنا جينا عجبتنا ليكسبيريونس على الاخر لي كوتش سيتي بالحق تري فاري يدوروا علينا جونا لونا يقعدوا معنا بالكدي دونك الحق نتاع ربي حاجه من الحاجات اللي انا ايتي بيان انكادري معنا
واضح واضح هذه الفكره وهذه الحاجه اللي مهمه برشا تخضير كيما قلنا سو جونغ دينيشاتيف سو جونغ ديفينمون لانكادرمون لي كوتش اللي يكونوا موجودين شان جاكا فيت في على الفكره كيما قلت vous êtes une équipe donc de combien 3 personnes
3 filles
3 filles exactement موجودين في البروجي هذا الانسبيراسيون منين جات كوم اسكو في وقتها من قبل كانت الفكره ديجا موجوده منين جات الفكره
في وقت الحق جات ليدي دونك قعدنا نخمو انه ايدوكاسيون حبينا نخمو اوت اوف ذا بوكس دونك بدينا نخمو شنو هي الحاجات اللي بار معناها ايدوكاسيون بلاتفورم تشات بوت ايتترا خممنا شنو هي المشاكل اللي يعرضهم الصغار دونك جينا نشوفو لقينا بالحق سم شوكينغ ستاتستكس معناها في حكايه الاوتيزم الاي دي اتش دي ايتترا معناها لي تروك هذوكا سامحني
اي دونك جوستومون كيما قلت اليوم هذايا الفكره انكم ديزيتود هما معمولين لكن انتم لوجتوا ان ترافاي دو ريشيرش قبل ما تختاروا الفكره جوستومون هذايا الفكره والحاجه هذه اليوم خلينا نقولوا مهمه برشا ما يخص سو جونغ دو بروجي اللي هي تكون ثم اون ريشيرش علاش على خاطر كيما قلنا هما 48 ساعه لكن زاده مش هكاك ان بروجي تختار ثم اون ايتود لي بارتيسيبون الكل سي ولي لوريا اللي موجودين معنا لكن لي بارتيسيبون الكل يعملوا توت اون ريشيرش ما قبلش يختاروا لو بون بروجي دونك هذا كانت oui. زاده كيف كيف لا ديمارش نتاعكم نرجعوا ما بعد لو بروجي هذا كان ميتويل هاك ما بعد ثم 3 mois d'accompagnement باش نسرك ديجا شنو هما vos attentes mais خصوصا لي 3 mois d'accompagnement اللي باش يصيروا مع ام اسورانس
بيان سور احنا نستناو انه نلقاو انكادرمون ان احنا لو بوت ان نحلوها ستارت اب هذيا ونعاونوا الصغيرات اللي او لي بارون زيده باش يصير دياغنوستيك ليهم الصغيرات هذوكا ونعاونوهم باش الناس الكل تكون عندها اون ايدوكاسيون وعندهم لي زاكي الكل في العمر هذوما بين 3 و 8 ans
واضح هذه الفكره جاوبتني هكا شويه حتى على اللي ما بعد دونك دوكو نصور اليوم لوبجيكتيف زيد سي بوركوا با دو كري اون ستارت اب ويكون ان بروجي جوستمون اللي نجمو نلقاوه ما بعد وصغيرات نجمو يستعملوه سو لو نون دو صغيراتنا هكا
ان شاء الله
هذه شنو نتمنوا لكم مبروك مره اخرى في النهايه نادي نخليك كلمه الختام علاش كنت حاب تسلم بروبابلمون ليكيب اللي كانت معاك وشكون تحب يمكن تشكر اخر
بيان سور ليكيب نتاعي دونك عنا ايه بن مليه وعنا نور بن عمار بالحق البروجي هذا ما كانش نجم يصير من غيرهم هما دونك البروجي تي فريمون لارمونيه اللي كانت في ليكيب كانت ياسر طياره ليكيب ام او بيان سور زيده كانوا ياسر واقفين معانا لونكادرمون لامبيانس tout l'événement معناها tout l'organisation
باهي برشا شكرا لك مره اخرى نادية طرابلسي اللي كنت موجوده معنا لو بروجي صغيراتنا ليكيب اي اي ديفايس مبروك مره اخرى ليكم انتم بعد شويه باش يكونوا موجودين معنا لا ديرنيير ايكيب لي بروميير جوستمون في ليفينمون هذا مبروك بيان ايفيدامون خلينا نقولوا مبروك لي لوريال كل لي 3 اللي كانوا موجودين في البوديوم لكن لي 26 ايكيب اللي شاركوا وكما قلنا من بكري ديما مهم انهم يشاركوا حتى كان ما ربحوش لكن مبروك بيان ايفيدامون اللي ربحوا الكل احنا مازلنا مواصلين معكم في اخر جزء في ذلك كله على موجات راديو اكسبريس اف ام